Niin, olet esittänyt kritiikkiä näitä Trafin tutkimuksen päätelmiä kohtaan. Esimerkiksi Aamulehdessä totesit, että on aika omituinen tulkinta, että kameravalvonta laskisi nopeuksia teillä, joilla kameroita ei ole. Vähän kuin väkisin olisi yritetty vääntää kameroille jokin hyöty. Et siis ole aivan vakuuttunut kameravalvonnan tehosta.
No, tämä on hyvin moniulotteinen kysymys, että ensinnäkin niin mä en ole koskaan vastustanut kameravalvontaa ja en edes nopeusvalvontaa. Kameralla voitaisiin valvoa hyvin monia muitakin asioita, niin kuin tuossa kyseisen lehden haastattelussa totesin. Ja on uskottavaa sinänsä, että nopeudet laskevat jossakin määrin, kun tiellä on nopeuskontrolli. Ja yleensä nopeusrajoituksen vaikutus on parempi, kuin sitä valvotaan, oli se valvontamenetelmä mikä tahansa. Mutta se, mikä meillä on niin kuin mennyt vähän liallisuuksiin, on tämä korostaminen, että se nopeus on se ainoa riskitekijä. Ja sen näkee liikenneonnettomuuksien tutkijalautakuntien tuloksista, että ylivoimaisessa enemmistössä on inhimillinen tekijä yli 90% kuolonkolareista. Ja sitten poikkeava kuljettaja, sairas, tekemässä itsemurhaa tai päihtynyt, ne on noin 70% kuolonkolareista. Että jos me taas tehdään se haku niin päin tästä materiaalista, että valitaan henkilön auton kuljettaja, joka aiheuttaa kuolonkolarin ja on terve ja selvin päin, niin heidän osuutensa on vain pikkusen yli 5%.
Mikä on semmoinen tyypillinen inhimillinen tekijä?
No, inhimillinen tekijä on juuri se, että kaikki mikä liittyy ihmistoiminnan virheisiin, siellä on hyvin paljon eri ikäryhmissä erilaisia, että toiminta- ja havaintovirheitä on 25%, ne korostuu iäkkäillä. Sitten on päihtyneellä on tietysti usein riskikasauma, että siellä on ylinopeus, joka sinänsä on juridinen termi, mutta erittäin korkeat ylinopeudet. Turvalaitteiden käyttämättä jättäminen ja alentunut kyky hallita ajoneuvoa ja tehdä johtopäätöksiä. Se on yksi. Ja sitten meillä on aika paljon sairauskohtauksia ajon aikana, että meillä poistetaan itsemurhat Euroopassa Suomea lukuun ottamatta tilastoista. Mutta niitä kuitenkin tapahtuu ja niitä tapahtuu kohtuullisen paljon, 20% vuodessa. Ja sitten meillä on sairaskohtauksia, jonka kaikki maat poistavat, ja niin että henkilö kuolee kesken ajon sairaskohtaukseen, niin niiden määrä on hämmästyttävän suuri, että se on noin 25% kaikista ajon aikaisista kuolemista.
Miten näkyy muuten älykännyköiden, tablettien?
No, niiden osuus, niillä on osuus, joka on jossakin määrin vaikea selvittää, koska aina ei pystytä sitä todistamaan, että henkilö on juuri silloin ollut puhelimessa ja että kuinka paljon se on vaikuttanut juuri siitä syystä, että monia muitakin tekijöitä on. Esimerkiksi havaintovirheen syntyy, ne voi vaikuttaa, että on joitakin semmoisia selkeitä tapauksia ollut, että esimerkiksi on riita ollut kännykässä ja se on tallentunut tämä koko keskustelu ja sen riidan tuloksena auto on kuljettaja menettänyt ajoneuvon hallinnan. Ja itse olen saanut tämmöisen itse asiassa netissä kännykällä olleen kuljettajan perääni nopeudella 5 km/h.
Mm. Sinut nimitettiin Suomen ensimmäiseksi liikennelääketieteen professoriksi maaliskuussa 2014. Tämä määräaikainen professuuri päättyi tämän vuoden maaliskuun lopussa, eli vastikään. Ja lisäksi olet Uudenmaan liikenneonnettomuuksien tutkijalautakunnan lääkärijäsen. Mitä näkisit, että mikä on nykyisen automaattisen kameranopeusvalvonnan suurin ongelma?
No, ensinnäkin se on ongelma, että sitä markkinoidaan menetelmänä, joka hoitaa kaikki liikenteen riskit. Ja oikeastaan tämä on se perussyy, minkä takia mä oon kriittinen siihen, koska jos me näin uskotaan, niin me emme kehitä näitä todelliset tai vastatoimia näille uusille riskeille. Ja niitä on muun muassa huumausaineiden käytön lisääntyminen ja ajoterveyden puolelta meidän ongelmat ovat massiivisia psykiatristen potilaiden ja päihderiippuvaisten potilaiden kohdalla. Mm. Ja sitten me taas otetaan jopa liikaa ajokortteja pois näön takia. Mm. Että ne näköpotilaat ei näy tilastoissa.
Puhutaan kohta enemmän tästä ajoterveydestä. Pysytään hetki vielä tässä nopeusvalvonnassa. Niin miten tätä automaattista nopeusvalvontaa pitäisi kehittää?
No, me voitaisiin tehdä ainakin vähintään se, mitä on tehty meitä turvallisimmissa maissa, Ruotsissa ja Norjassa, jossa kamera sijoitetaan järkevästi paikkaan, jossa halutaan, että pistevalvonnalla nopeus saadaan alhaiseksi. Ja silloin siellä on myös kyltti, että täällä on kameravalvonta, jolloin kuljettaja näkee sen, että aha, kamera ja tämä vielä valvotaan, niin hän varmasti alentaa nopeutensa. Ja silloin on saavutettu se tarkoitus, että siinä liikenteellisesti hankalassa paikassa ajetaan riittävän hiljaa. Meillä näyttää siltä, että niitä yritetään sijoittaa paikkoihin, jossa sakkokertymä on mahdollisimman suuri.
Sakkorysiä.
Kyllä, alamäkiin ja viikonloppuisin, kun ihmiset menee mökille, jolloin saadaan enempi välähdyksiä ja suoritteita, ja poliisin nykyliikennevalvonnasta niin suoritteiden pääosa on juuri näitä välähdyksiä.
Tätä keskustelua on kuunnellut poliisiylitarkastaja Samppa Holopainen poliisihallituksesta, vastuualueenaan liikenneturvallisuus. Hyvää huomenta, Samppa Holopainen.
Hyvää huomenta.
Miten vastaat Timo Tervon esittämään kritiikkiin? Keskittyykö poliisi liikenneturvallisuuden valvonnassa liikaa vain nopeusvalvontaan?
No, ja tietysti jos katsotaan tätä poliisitoiminnan liikenteen valvonnan kokonaisuutta, niin mehän käytetään automaattiseen nopeusvalvontaan 10% poliisin työajasta liikenteen valvonnasta, eli 90% käytetään muuhun liikenteen valvontaan. Ja jos ajatellaan sitten näitä jonkun verran kritisoituja, että nyt käytetään sitten erillisrahoitusta näihin kamerahankintoihin, niin 3 vuoden aikajänteellä tämä hankinta edustaa poliisin kehyksestä 1,5 promillea. Eli ei tässä nyt niin hirveän massiivisia investointeja olla tekemässä, mutta hyvä, että on saatu tämmöistä koronmerkittyä rahaa tähän liikenneturvallisuuden parantamiseen. Että nämä on ollut nämä hankinnat aika jäissä useita vuosia meillä. Eli tavallaan jos ajatellaan nopeusvalvontaa, niin jos 10% suoritetaan automaattivalvonnalla, niin 24% suoritetaan poliisimiesten tekemänä nopeusvalvontana, joka käytännössä on tämmöistä monialavalvontaa. Eli tässä näissä tapauksissa sitten yleensä myös puhallutetaan, tarkastetaan ajoneuvon kunto, henkilön ajo-oikeus ja näin poispäin, että ehkä tämä on nyt on mediassa saanut tämmöisen kuvan, että poliisilla ei muuta valvontaa ole kuin automaattivalvontaa, mutta ei tämä ehkä ihan vastaa niin kuin todellisuutta kuitenkaan.
Mm. Miten vastaat tähän Tervon esittämään kritiikkiin näistä peltipoliisien sijainneista, että vähän niin kuin sakkorysiä ja voisi sijoittaa enemmän semmoisiin paikkoihin, mitkä ovat alttiimpia esimerkiksi onnettomuuksille?
No kyllä siinä sijoittelussa näitä paikkoja on katsottu, että tietysti siinä on se, että vaarallisia paikkoja on alamäissäkin, eli tavallaan risteyksiä sijaitsee myös siten, että kun tieura tulee siihen alamäkeen suuntaan, että se ei niin kuin suoranaisesti kerro siihen, että se on huonosti sijoitettu, että tämä kameravalvontapiste on alamäessä. Mutta että kyllä niitä paikkoja on katsottu, että kyllä meidän tietysti yhdessä tienpitäjän viime kädessä vastataan sitä kiinteä valvontapisteasettelusta.
Kun puhutaan tieliikenneonnettomuuksista, miten usein syynä on ollut ylinopeus nimenomaan?
No, tämä on tietysti niin kuin laajasti ajatellen, niin oikeastaan niin kuin tämä ylinopeus on, tai sanotaan, että aihealue on aika tutkittu, ja yleinen johtopäätös on, että ajoneuvojen vaikutus liikenneturvallisuuteen on sinällään kiistaton, eli sen vaikutus. Se sitten aina, että kuinka paljon se missäkin tilanteessa on siihen vaikuttanut. Nythän tietysti tilanne on se, että Timo on hyvinkin oikeassa siinä, että kuolemaan johtavissa näissä niin kuin onnettomuuksissa niin useimmiten tekijä on useiden tekijöiden summa, harvoin pelkkä ylinopeus tai joku tarkkaavaisuuspuute tai vastaava. Se on yleensä tämmöinen kumuloituva se tilanne. Sitten tietysti jos mennään tuonne liikenteessä vakuutusyhtiöt korvaa 300 000 liikennevahinkoa vuodessa ja henkilö tämmöisiä niin kuin loukkaantumiseen johtaviakin tapahtuu, tuommoinen 5500 tapahtuu viime vuonna, niin tässä massassa sitten kyllä uskoisin, että se niin kuin nopeuden merkitys on ehkä merkittävämpi niin kuin yksittäisenä tekijänä kuin kuolemaan johtavissa, mutta tietysti tätä ei ole niin hyvin tutkittu kuin kuolemaan johtavien tapausten osalta, että tietysti tämä niin kuin yleinen ajatus tai yleinen tietysti malli on se, että tietysti kun nopeus kasvaa, niin ajaminen vaikeutuu, vaarantilanteiden havaitseminen on vähemmän aikaa ja päätöksentekoon sekä jarruttamiseen ja väistämiseen. Ja tietysti välimatkojen arviointi, nopeuksien arviointi kovemmassa nopeudessa on vaikeampaa. Ja tietysti merkittävä on myös tämä kevyen liikenteen kuolemariskin kohoaminen silloin, kun onnettomuudet, niin kuin ajonopeudet kasvaa. Että oikeastaan tietysti, ja viime kädessä tietysti tämä niin kuin on kiinni siitä, että tulee nämä fysiikan lait vastaan, että mitä kovempaa törmätään, että mitä kovempi törmäysnopeus sitten on, niin ne vauriot on sitten suurempia ihmiskeholle. Ja tietysti myös massat vaikuttaa tässä, että kuinka suureen vastavoimaan sitten törmätään. Että kyllä tämä niin kuin, tällä nopeudella vaikutusta on. Ja tietysti sitten poliisin valvonnan osalta on tietysti se, että oikeastaan sellaista valvontamuotoa, joka niin kuin vaikuttaisi tehokkaasti kaikkiin liikenteen riskeihin, ei oikeastaan ole. Että siitä mielessä tätä valvontaa pyritään pilkkomaan. Ja tämä automaattinen nopeusvalvonta on niin kuin yksi osatekijä. Ja nopeusvalvonta ylipäätänsä. Sitten on tietysti rattijuopumusvalvonnat ja vaativa ajatava valvonta, raskaan liikenteen valvonta, kevyen liikenteen valvonta, maastoliikenteen valvonta, vesiliikenteen valvonta, että näitä muita valvontamuotoja on sitten tietysti kaikkiin pitää panoksia laittaa.
Noin, kiitoksia oikein paljon poliisi-ylitarkastaja Samppa Holopainen poliisihallituksesta. Jatketaan studiosta emeritusprofessori Timo Tervon kanssa. Kommentti äskeiseen.
No se on nyt ensinnäkin selvää, että jos ajoneuvo ei liiku, niin siinä oikeastaan ei voi kuolla kuin nälkään tai sairaskohtaukseen, että siitähän pitää lähteä, että liikenteessä liikutaan ja sitten törmäysvoima syntyy nopeuden muutoksesta ja lämpöenergiasta, joka syntyy siitä, kun ajoneuvo puristuu kasaan. Että jos estetään nopeuden muutokset esimerkiksi kaideratkaisuilla, niin törmäys ja erottamalla ajokaista toisistaan, niin törmäysvoimat jää suuremmastakin lähtönopeudesta pienemmäksi. Ja niinpä sitten Suomessa, niin kuin muissakin maissa, Saksassa esimerkiksi, niin moottoritiet, joilla on suurimmat nopeudet, niin ovat turvallisempia. Mutta tämä nopeus on sinänsä riski, ei siinä käy kieltäminen, se on 30% kuolonkolareissa, mutta juuri ne, jotka ne ajavat, niin ne ovat poikkeavia kuljettajia melkeinpä 100%. Ja siihen pitäisi panostaa, että se ei auta, että me harukoidaan se nopeus, vaan meidän pitäisi saada nämä poikkeavat kuljettajat pois liikennevirrasta.
Ja puhutaan nyt siitä ajoterveydestä, että ketkä ovat riskikuskeja ajoterveyden näkökulmasta?
No meillä on erilaiset riskiprofiilit eri iässä ja kaikissa ikäryhmissä on omia riskejänsä. Riski on korkeimmillaan nuorilla, jossa on päihteiden käyttö, kokemattomuus, osaamattomuus, vanha ajoneuvo, ja joka on turvattomampi. Ihan viime vuosienkin vaikutus näkyy tilastoissa. Sitten merkittävä riski on ihan uskomattoman ison turvalaitteiden käyttämättä jättäminen. Ja ne kumuloituu päihde, ylinopeus ja ilman turvavöitä. Ja silloin syntyy ensinnäkin onnettomuus ja sitten siitä turvavyöttömyydestä kuolema.
Miten tätä ajoterveyttä voi valvoa?
No se pitäisi valvoa niin, että lääkärit sitä valvoo. Ja siihen on lainsäädäntö. Ja voi sanoa, että se on yksi niitä Suomen eniten rikottuja lainsäädäntöjä, että lääkärit ei noudata ilmoitusvelvollisuuslakia.
Ja sitten on, mihin perustat tänne?
Itse asiassa siitä on olemassa myös tämmöinen oikeustieteellisen gradu, ja jossa on nähty, että noin 10% olisi pelastunut, jos jälkeenpäin arvioida, jos lääkäri olisi noudattanut niitä voimassa olevia ohjeita. Sitten meillä on hyvin sallivat ohjeet esimerkiksi päihdepotilaille, että he saavat ajaa korvaushoidossa ja psykiatriset potilaat, niin niistä tehdään äärimmäisen harvoin ilmoituksia, vaikka he esiintyvät hyvin usein onnettomuuksissa. Sitten mä olisin tuohon kommentoinut vielä nopeuksista sen, että jos me katsomme vakavia onnettomuuksia, jotka on siis vakavaan vammaan johtaneet onnettomuudet, niin ne ei ole vähentynyt Suomesta. Ne on aavistuksen lisääntynyt, mutta kuolemat on hieman vähentyneet. Ja se merkittävin syy, siinä on kaksi isoa syytä. Olisi kiva ottaa kunnia nopeudelle, mutta todellisuudessa suurin syy on henkilöauton massiivinen turvallisuuden kehittyminen. Vuoden 1950 auto oli 128 kertaa vaarallisempi kuin 2015 auto. Ja se kehitys jatkuu koko ajan. Sitten ensihoito on tavattomasti kehittynyt, että potilaita pystytään pelastamaan siellä paikalla.
Vedetään tässä sitten vielä ihan lyhyesti yhteen. Olemme puhuneet tästä näistä ajonopeuksista ja ajoterveydestä. Mikä siis olisi resepti? Miten pitäisi valvoa, että kaikilla olisi maantiellä turvallista?
No mun mielestä pitää yhdistellä näitä keinoja, mitä jo on käytetty tehokkaammin, ja saada tämä ajoterveysvalvonta paremmaksi, mutta siihen voitaisiin kytkeä elementtejä automaattisesta valvonnasta, jota voisi käyttää risteyksienkin valvontaa, jalankulun ja läpiajokieltojen. Ja meillä rajusti pudonnut raskaan liikenteen valvonta, niin akselipainojen valvontaa maantiellä, että kyllä. Kunhan vaan siellä myönnettäisiin, että Elvikin käyrällä näitä asioita ei ratkaista, vaan pitää oikeasti kääriä hihat ja puuttuu haarukoimalla eri riskeihin.